ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ამჩნევენ თუ არა სპეციალისტები რაიმე სისტემურ ცვლილებას ბათუმში სახლის ნგრევის გამო მომხდარი ტრაგედიიდან ერთი წლის შემდეგ.
სისტემური ახლებური ხედვა, ახლებური რეგულაცია, ახლებური პრინციპები, არაფერი დანერგილი არ ყოფილა.
რატომ არ მუშაობს კახეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში პირველად აშენებული საბავშვო ბაღი?
2-3 თვე არის დაკვირვების რეჟიმში. თუ ნახოთ, რომ არ არის უკვე დამატებითი ბზარები.
ხარისხიანა თუ არის აშენებული, მაგითომ იშლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს ისევ მიიტანეს იერიში უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და სუმის დნეპროპეტროვსკის, ვინიცის და ლვოვის ოლქებზე. კიევის ცენტრზე დარტყმები განხორციელდა უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. საცხოვრებელი სახლის ნგრევის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 სული ქალი. სუმცირე 3 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაიჭრა სუმის ოლქში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ დენიშ მიხალის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სახლების გარდა რუსული ძალების სამიზნე იყო ენერგოობიექტები, რომლებზეც სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა. ენერგომომარაგება შეუწყდა ასეულობით დასახლებულ პუნქტს. რუსული რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების ნაწილი უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომ დღეს განაცხადა, რომ მაღალი სიზუსტის იარაღით შეუტიეს უკრაინის სამხედრო და ენერგეტიკის ობიექტებს და წინასწარ განსაზღვრული ყველა სამიზნე გაანადგურეს. რუს გენერალს არაფერი უთქვა დარტყმაზე კიევის ცენტრში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დღეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებს მიმართა თავშესაფრიდან, სადაც კიევზე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით სარაკეტო იერიშების დროს იმყოფებოდა. კულებამ ევროკავშირს კიდევ ერთხელ მოუწოდა უკრაინა უზრუნველყონ საჰაერო თავდაცვის დამატებითი სისტემებით და ასევე მკაცრი სანქციები ამოქმედონ ირანის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთს ამარაგებს უპილოტო საფრენი აპარატებით. საქართველოსა და მოლდოვისთვის დღეს მთავარია ის, რაც უკრაინაში ხდება, ის, რაც ამდილით ხდებოდა. ეს ყველაფერი მიუღებელია თანამედროვე მსოფლიოში, ევროპაში, მიუღებელია ჩვენი ორივე ქვეყნისა და ჩვენი ღირებულებებისთვის. ამის შესახებ პრეზიდენტმა საომე ზურაბიშვილმა განაცხადა კიშინევში მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუსთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზურაბიშვილის თქმით, დღევანდელ დღეს რუსეთის აგრესია არის ანაქრონიზმი და ჩარჩენა ომების და ტოტალიტარიზმის საუკუნეში. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, ომი უკრაინაში უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოსა და მოლდოვისთვისაც, მთლიანად ევროპისა და სავარაუდოდ მთელი მსოფლიოსთვისაც. ამიტომ არ შეიძლება გაიმარჯოს აგრესიამ, უსამართლობამ და არა ადამიანურობამ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის, რომელსაც ოკუპირებული ტერიტორიები აქვს, ეს გამოწვევა კიდევ უფრო მძაფრია. საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაგმო რუსეთის აგრესია სუვერენული უკრაინის და მისი ხალხის წინააღმდეგ და რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსია. კიდევ ერთხელ საქართველოს და ქართული ხალხის სახელით სოლიდარობას უცხადებ უკრაინას და უკრაინელ ხალხს, განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთის ისასტიკის წინააღმდეგ მთავარი იარაღი სწორედ ის უპრეცედენტო სოლიდარობაა, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა იჩენს უკრაინის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე ილაპარაკა ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, ჯერ არ რომ სამივე ქვეყანა, საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, რომლებმაც ერთად მიიღეს ასოცირება ევროკავშირთან, ბათუმიდან, პეტრას სამიტიდან, ტრიოს ფორმატით დაიწყეს ევროინტეგრაციის უფრო აქტიური ფაზა, ნახავენ სამივე ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზის შედეგს. ეს ომი დამთავრდება უკრაინის გამარჯვებით, უკრაინის რეკონსტრუქციით და ჩვენი და ევროკავშირის გაერთიანებით, განაცხადა კიშინევში გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღევანდელ ხდომაზე მხარი დაუჭირეს უკრაინის დასახმარებლად სამხედრო მისიის შექმნას. ამისის ამოცანა იქნება 15,000 უკრაინელი ჯარისკაცის სამხედრო მომზადება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ეს მისია დაიწყება ნოემბერში და ფორმალურად ორწლიანი იქნება. მისი განხორციელება 106 მილიონ ევროზე მეტი დაჭდება. კაროს ბავშთა ფონდის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში 4 მილიონი ბავშვი აღმოჩნდა სიღარიბეში უკრაინაში ომის და მზარდი ინფლაციის შედეგად. კაროს ბავშთა ფონდმა ანგარიში საგანგებოდ გამოაქვეყნა 17 ოქტომბერს, როცა მსოფლიოში აღინიშნება სიღარიბის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე. UNICEF-ის მონაცემებით ბოლო ერთ წელიწადში ღარიბი ბავშვების რიცხვი 19%-ით გაიზარდა. გაეროს ორგანიზაცია ასევე აღნიშნავს, რომ შექმნილი ვითარების გამო შესაძლოა მკვეთრად მოიმატოს რიცხვმა ისეთი ბავშვებიც, რომლებიც სკოლას ვერ ამთავრებენ და გაიზარდოს ბავშვთა გარდაცვალების შემთხვევებიც. ფონდის მონაცემებით აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის 22 ქვეყნიდან რუსეთზე მოდის თითქმის 3/4 ბავშვების, რომლებიც გაღარიბებულ ოჯახებში ცხოვრობენ. მათი რიცხვი თითქმის 3 მილიონით არის გაზრდილი. UNICEF-ის ინფორმაციით ამჟამად სიღარიბეში ცხოვრობს 500,000 უკრაინელი ბავშვი. გაეროს ფონდის თანახმად უკრაინაში ომის შედეგად საცხოვრებელი სახლების, სკოლების, წყლის და ელექტროენერგიის მომარაგების სისტემების და საავადმყოფოების ნგრევამ დააზარალა 7,500,000 ბავშვი. ბავშვების სიცოცხლე ყოველდღიურად საფრთხეშია ტერიტორიების დანაღმის გამოც. უკრაინის გენერალური პროკურატურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან 2022 წლის 24 თებერვლიდან დაღუპულია 423 და დაჭრილია 800-ზე მეტი ბავშვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მუშაობა განაახლა ქუთაისში მდებარე მეტალურგიულმა საწარმომ, რომლის ადმინისტრაციას გარემოს დაბინძურებას შეადანაშაულებენ თაბუკაშვილის ნიკეას და სულხან-საბას ქუჩებსა და მათ მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები. მათ მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები სოციალური ქსელებით ისე ავრცელებენ ფოტო და ვიდეო მასალას და აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც საწარმოში სამუშაო პროცესი განახლდა, ისევ აწუხებთ კვამლი და გაუსაძლისი სუნი. რამდენიმე თვის წინ ეს საწარმო საკმაოდ დიდი თანხით დაჯარიმდა და კონკრეტული მოთხოვნების შესრულებამდე აეკრძალა მუშაობის განახლება. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველია, შეასრულა თუ არა საწარმომ ეს მოთხოვნები და ამის საფუძველზე მიეცა თუ არა საქმიანობის განახლების შესაძლებლობა. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კვამლი და გაუსაძლისი სუნი ცხადყოფს, რომ არანერი მოთხოვნები შესრულებული არ არის. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საწარმოს, რომელსაც ინდური კომპანია Ambicon Steels მართავს და ჯართის გადამუშავებით სამშენებლო არმატურას აწარმოებს, მუშაობის უფლება ივლისში სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შეუჩერა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა. ინსპექტორებმა დაადგინეს, რომ საწარმო გარემოს დაცვის პირობების და დადგენილი ტექნოლოგიური ციკლის დარღვევით მუშაობდა. საწარმოს შეეზღუდა მეტალურგიული წარმოება ტექნოლოგიურ ციკლთან საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანამდე და სათანადოდ გამართული აერმტვერ დამჭერი მოწყობილობის გამოყენების გარეშე. საწარმოო პროცესის კანონთან შესაბამისად წარმართვას მესამე წელია ითხოვენ ქუთაისის ამ ნაწილში მცხოვრები მოქალაქეები. ანზორ გვეტაძე ამბობს, რომ 2019 წლიდან, როცა საწარმო ამუშავდა ბავშვებში და მოზრდილებშიც იმატა ალერგიულმა დაავადებებმა, ამიტომ ეჭვობენ, რომ ქარხნიდან ამოსული შავი კვამლი, რომელსაც თან გაუსაძლისი სუნი ახლავს, ჯანმრთელობას მნიშვნელოვნად აზიანებს.
არავით არის ფილტრები, იქ არის პირდაპირ შენობიდან, სახურავებიდან და ფანჯრებიდან გამოდის ეს კვამლი. არის საშინელი სუნი, მეულე, ისედაც ალერგიული უყავს და ეს როცა ჩაირთვება ძალიან აწუხებს. ესე იგი სასწრაფოს დაძახებასაც ვერ არ ვასწრებდი რა, კიდე ამ გამეგუდა.
ქარხანაში საწარმოო პროცესის განახლების შემდეგ ისევ გამონაბოლქსა და აუტანელ სუნზე ჩივის საინიციატივო ჯგუფის წევრი ანა კაკავა, რომლის საცხოვრებელი კორპუსი ქარხანასთან ჯარისგან დაახლოებით 100 მეტრშია. ანა კაკავას თქმით, ჯარის გადამტანი ამწე 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობს და გამონაბოლ ქვით დღის და ღამის განმავლობაში იბრკვევა. მოსახლეობისთვის გაუგებარია როგორ განაახლა საწარმო მუშაობა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესრულების გარეშე.
ჩაოლებიოთ აგრძელებს მუშაობას, არ ვიცი რამდენად მისცეს ამის თანხმობა და მოხდა ამათი ოფიციალური დასტური იმითი, რომ გაეშვას ეს ქარხანა და იმუშაონ ლეგალურად. ჩემი შვილიც ძალიან ცუდად არის, ამის გამო ალერგიული ფონი დაეწყო, ხველება, ისევ დავიწყეთ მედიკამენტების მიღება.
საინიციატივო ჯგუფის წევრ ანა კაკავას ინფორმაციით, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის ინსპექციის წარმომადგენლები ჯერ ორი კვირის შემდეგ კი ორი დღის წინ გამოიძახეს, თუმცა საწარმოს შემოწმების შემდეგ სიტყვიერად სხვადასხვა რამ უთხრეს.
ქეცო ფაქტიურად ისე ბარღვევით მუშაობენო. ვიდეო კადრებზე ჩვენ რაც გადავიღეთო, გადავცემთო თბილისის ზედამხედველობასო და ზედა ინსტანციებს მერე გადაწყვიტავენ ამაზე, როგორ უნდა მოიმოქმედონო. ფაქტიურად მის მერე ორი კვირა გავიდა და მერე ორი დღის უკან კიდე რომ დავაფიქსირეთ, ამას მაგისაც რომ თურმე ეს ქარხანა ისევ ჩვეულებრივი წესები დაცვით ამუშავდა. რა წესები დაცვაზეა საუბარი, როცა გადაღებული გვაქვს რამოდენიმე კადრი, სადაც კარგად ჩანს ამ კადრში, რომ აი როგორი ფქვევა გარეთ
მაგაჩი დაბინძურებული ყვამი. ანა კაკავა საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად ივლისში იმყოფებოდა მეტალურგიულ საწარმოში და თავად ნახა საწარმოო პროცესი. მისი ინფორმაციით, ჯარს არ ამუშავებენ სპეციალურ ღუმელში, საიდანაც ყვამლი ფილტრს გაივლიდა და საყვამურიდან ამოიფრქვეოდა. პროცესი ღიად მიმდინარეობს და ჯარის გადამუშავებით წარმოქმნილი ყვამლი შენობაში იფანტება.
არანაირი ვენტილაციის სისტემა არ არსებობს, რომ ეს კვამლი სადმე აი მილში გავიდეს და მილიდან გამოვიდეს ჩვეულებრივი ფილტრის მეშვეობით და ჩვეულებრივად გაიფილტროს და ისე გავიდეს გარეთ. ფაქტურად შუა ცეცხლი აქვს დანთებული და ამ შუა ცეცხლზე რასაც ამზადებენ, იქვე იფრქვევა, თვითონ იმ შენობაშივე ხდება ამის გაფრქვევა და შენობიდან, რადგან მას მერე ფანჯრებით არ გააჩნია, ნორმალური სისტემით არ ხდება მათი ვენტილაცია, ფანჯრების მეშვეობით დაუცველი კარებით და აი აქედან ეს გარემოში ამ პაბლიკ გამოშვება. ჩვენი თვალითაც ნახეთ ეს კარგად და აი ახლა სავარაუდოდ ეს ხდება.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის ინფორმაციით, მოსახლეობის არაერთი მიმართვის შემდეგ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის ინსპექციამ საწარმოს მუშაობა გასული წლის სექტემბერშიც შეაჩერა. მაშინ ამბიკონ სტილსი 15,000 ლარითაც დაჯარიმდა, თუმცა რამდენიმე თვეში წარმოება და შესაბამისად გამონაბოლქვი და აუტანელი სუნი განახლდა. წელს ივლისში მოქალაქეებმა 1,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას გაუგზავნეს, თუმცა პასუხები ჯერ არ მიუღიათ.
ინსტანციაში გავაგზავნეთ წერილები, ხელმოწერები დავაგროვეთ დანაკუბნებში, დავწერეთ ვიდეო კადრები, ფოტოკადრები, ყველაფერი დავდეთ ფაქტიურად მეილების საშუალებით, აი გარემოს დაცვაში, ზედამხედველობაში, სურსათის უნებლობაში, შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტროში, თითქმის ყველგან გავაგზავნეთ, წყალტუბოს მერიაში, ქუთაისის მერიაში, მაგრამ არ ვიცი რომელს მოვთხოვოთ, გარემოს დაცვას მივწერეთ და რაღაც ნომერი მოგწერეს, რომ დარეგისტრირების ნომერი ეს არისო თქვენი განცხადებისა და მოვითხოვეთ ახლა განცხადების პასუხი და ჯერჯერობით არ მოგხსნიათ.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი აპირებს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს ისევ მიმართოს და მოითხოვოს მეტალურგიული საწარმოს გადატანა დასახლებული ადგილიდან მოშორებით, რადგან წარმოების შეჩერებას უკვე არასაკმარისად მიიჩნევენ. აქტივისტ ანა კაკავას განცხადებით ეჭვობენ, რომ დაჯარიმებით და წარმოების დროებით შეჩერებით პრობლემა არ მოგვარდება და ქარხანა ვერ დაამონტაჟებს ევროპული სტანდარტის ისეთ ფილტრს, რომელიც გამონაბოლქვისგან დაიცავთ. 2019 წლიდან ამბიკონს სტილსი არაერთხელ დაჯარიმდა სხვადასხვა დარღვევისთვის, მათ შორის ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის გადაჭარბების, ჯართის გადარჩევის პირობების დარღვევის, ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის, მაგნიუმის დიოქსიდის, თუთიის ოქსიდის და მტვრის შემცველობის სრულად დასაშვები ნორმის გადაჭარბებისა და მავნე ნივთიერებების შესაბამისი წმენდის გარეშე გაფრქვევის გამო. ყველაზე დიდი 45,000 ლარიანი ჯარიმა კომპანიას სასამართლომ ივნისში დააკისრა. გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და საწარმოში არსებული პრობლემები ივლისში დაადასტურეს თავად ამბიკონ სტილსში. ამჯერად კომპანიაში ჩვენს სატელეფონო ზარებს და შეტყობინებებს არ უპასუხეს. შესაბამისად ვერ მოვიპოვეთ ინფორმაცია, მოიყვანეს თუ არა მეტალურგიული წარმოება ტექნოლოგიურ ციკლთან შესაბამისობაში და იყენებენ თუ არა სათანადოდ გამართულ აირმტვერდამჭერ მოწყობილობას. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში კი სიტყვიერად მხოლოდ ის გითხრეს, რომ რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორები ქარხანაში იმყოფებიან და ინსპექტირების შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
Tata Kaçkeçişvili savrovda Kutaisidan, sadats mushaoba ganaakhla ert-ertma satsarmom, romosats adgilobrim tskhovrebtan natsili garemos dabinzurebas sheadanashaulebs amdroistvis. Chven ar gvaqs dazustebuli informatsia imis shesakheb dajeremebulma kompaniam, romosats konkretuli motkhovnebi unda shesrulebina ganaakhla tu ara samushao protsesi storeb am motkhovnebis shesrulebis shemdeg. Laparakops radio tavisupleba.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ოქტომბერში ერთი წელი შესრულდა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა 8 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ერთი ნაწილის ჩამონგრევამ 9 ადამიანის სიცოცხლე, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შეიცვალა თუ არა რაიმე სისტემურად სამშენებლო უსაფრთხოების მხრივ, თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
საგამოძიებო უწყებამდე ადგინა, რომ სახლის ჩამონგრევის მიზეზი კორპუსის პირველ სართულზე წარმოებული სარემონტო სამუშაოები გახდა. გამოძიების ვერსიით, ორმა ხელოსანმა სახლს მზიდი კედელი გამოაცალა და სწორედ ამის გამო მოხდა ნგრევა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბინის მეპატრონეს და ორ ხელოსანს პატიმრობა მიუსაჯა. ტრაგედიის ადგილას კი ახლა სიცარიელია. ჩამონგრეული კორპუსი დაშალეს და მის ნაცვლად ქალაქის მერია იმავე მასშტაბის კორპუსის აშენებას აპირებს. ტრაგედიის დღეს 8 ოქტომბერს თანამდებობის პირები და საჯარო მოხელეები ყვავილებით ხელში დაღუპულების ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდნენ 26 მაისის ქუჩაზე. მათ კომენტარებისგან თავი შეიკავეს. ახლა კომენტარის დრო არაო. უპასუხოდ დარჩა რადიო თავისუფლების კითხვაც, რა შეიცვალა ბათუმში ტრაგედიის შემდეგ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი პროფესორი გიორგი რამიშვილი გვეუბნება, რომ ბათუმის ამ ტრაგედიამაც ვერაფერი შეცვალა.
არაფერი სისტემური, განახლებული ახლებური ხედვა, ახლებური რეგულაცია, ახლებური პრინციპები, არაფერი დანერგილი არ ყოფილა. მე მგონი ჩვენი საზოგადოების სისტია ესა, რომ მონიტორინგი რეალურად არ ხდება, არ ხდება ამის ანალიზი, რეკომენდაციების დადება, არ არსებობს ასეთი არც სამსახურები არსებობს და საზოგადოებასაც არ აქვს ამის მოთხოვნილება. გულწრფელი ტკივილი და გულწრფელი აღკვეთება, რომელიც იმ პერიოდში გამოხატა, ჩაქრა. არა ისახა ყოველ შემთხვევაში რაიმე პრინციპულ სიახლეში, რაც დადებით გავლენას ხდება თქვა თან რეგულაციაზე. მართო ამერ შემთხვევაში არ ვაპარაკობ თქვა იგივე თბილისის წყალდიდობა თუ გასულ. როგორ ფიქრობთ, რამე სისტემური მოხდა დინარის ხეობაში, იგივე მშენებლობა მიმდინარეობს, ახალი ნებართვებიც არის გაცემული.
ბათუმში უკონტროლო მშენებლობები ბოლო რამდენიმე წელია ადგილობრივების და სპეციალისტების მწვავე კრიტიკას იწვევს. თუმცა ამ საკითხზე მომუშავე აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ვითარება კიდევ უფრო სავალალო გახდა. სახლის ჩამონგრევის შემდეგ ქალაქის მერიამ ბათუმის უბნებში საცხოვრებელი კორპუსები შეამოწმა და ასე მეტი ავარიული სახლი გამოავლინა, რომელიც ახლით უნდა ჩანაცვლდეს. ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა პროგრამისთვის საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა და რიგი რეგულაციების გაუქმებაც კი მოითხოვა. პროფესორ გიორგი რამიშვილი შეფასებით, ამ ცვლილებების პაკეტით ბათუმის მერმა ფაქტობრივად კანონის ჩარჩოებიდან გასვლა მოითხოვა.
არავის არ მოსვლია თავში ეგეთი რამე საერთოდ არასდროს. ნაციონალებს სასვლამდე ორი კვირით ადრე ბათუმში გააკეთეს ძალიან ცუდი საქმე და ბათუმს აუტოვეს. შიდა რეგულაცია რაღაც დაახლოებით ასეთი, მაგრამ ის რომ ყველაფერი რულად გაუქმებია, ნაციონალისტებს კი არ გაუგეთებიათ. თქვა იგივე სკივი რაღაცები დარჩა. როგორც კოეფიციენტები გაზარდეს. დაიწყებს თავხედური გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს არის სრული უცოდინარობით გაკეთებული. გააზრებული არ აქვს ეს პროცესი, რას ნიშნავს და აი კოეფიციენტები რა ზონირება რა. საერთოდ რისთვის არსებობს კანონმდებლობა მშენებლობაში, რომ უსაფრთხოების გარდა კიდე სხვა რაღაცებია ელემენტარული საარსებო გარემოა. და რო ის მშენებლობის წესებია, მარტო უშუალოდ მშენებარე შენობას კი არ ეხება, ზოგადად ურბანული წესრიგი ნიშნავს დრულას განაშენიანებას მთლიან გარემოზე. და არა მარტო იქ მაცხოვრებლისთვის, რომელსაც პრაქტიკულად უსპობდნენ საარსებო გარემოს, ანუ რეალურად არა ადამიანურ გარემოს უქმნიდნენ ამ ვითომ თავისი კეთილშობილებით.
ბათუმში დაგეგმილი მშენებლობების განსახორციელებლად დამტკიცებული დროებითი საგამონაკლისო წესის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა სახალხო დამცველმა. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი აგვისტოში ეკლესიაში შეიტანა, რომელიც ასე განმარტა. საგანგაშოა შენობა ნაგებობების სიმტკიცის მდგრადობის, სახანძრო უსაფრთხოების და ევაკუაციის ნორმების დაუცველად სამშენებლო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა, რაც დიდ რისკს ქმნის ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის და არღვევს კონსტიტუციის მეათე მუხლით დადგენილ სახელმწიფო პოზიტიურ ვალდებულებას მიიღოს შესაბამისი ზომები ადამიანის სიცოცხლის დასაცავად. საკანონმდებლო ცვლილებებს აპროტესტებენ ბათუმელი აქტივისტებიც. ჟურნალისტი და აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ ბათუმის ტრაგედიიდან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვერაფერი ისწავლა. სამშენებლო სფეროში არსებული რეგულაციები კი ავარიული შენობის პროგრამისთვის ფაქტობრივად გააუქმა.
ერთი წლის თავზე ჩვენ მივიღეთ კიდე უფრო დიდი მონსტრი, კიდე უფრო მეტი საფრთხეები და კიდე უფრო მეტი უპასუხისგებლობა სრული განუკითხაობა. ლაპარაკობ კონკრეტულ წესებზე, კანონზე, რომელშიც წერია, რომ არანაირი რეგულაციები, არანაირი უსაფრთხოება, არაფერი დაცული არ იქნება და ამას გავაკეთებთ დიახაც უსაფრთხოების და ადამიანების კეთილდღეობის სახელით.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ბათუმელმა აქტივისტმა ირმა ზოიძემ. უსაფრთხოება დასახელებული მის მიზეზად, რომ კახეთის ერთ-ერთ დიდ სოფელში პირველად აშენებული საბავშვო ბაღი არ მუშაობს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ავალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ დიდ სოფელში ფშაველში, სადაც 1700-მდე ადამიანი ცხოვრობს, 2016 წელს აშენებული ბაგაბაღი ამ დროისთვის უფუნქციოა და დაკეტილია. 80 აღსაზრდელი კი სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ 6 წლის წინ აშენებულ ერთსართულიან შენობას მზარები ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში გაუჩნდა და მიმდინარე წელს კიდევ უფრო მოემატა. სოფლის ადმინისტრაციამ საქმის კურში ჩააყენა თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური. თავის მხრივ მერიამ შენობის მდგრადობის დასადგენად სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართა. სოფელ ფშაველში მერის წარმომადგენელმა დავით გარშაულაშვილმა გვითხრა, რომ ექსპერტიზის დასკვნით შენობაში სააღმზრდელო პროცესის განახლება მანამდე არ არის რეკომენდირებული, ვიდრე არსებული საფრთხეები არ მოიხსნება.
რეკომენდაცია მოგცეს, რაღაც ნიშნები დავადეთ და ხევა და რამე თუ აღარ შეინიშნება, ამ შემთხვევაში გადაწყდება მე. რასაც ვაკვირდები ახლა ერთი კვირა გავიდა უკვე და დავადეს ნიშნები.
რამაზ ჩეკურიშვილი თელავის საკრებულოში სოფელ ფშაველის დეპუტატია. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ჩეკურიშვილის ინფორმაციით შენობა პირდაპირ მიწის პირზეა აშენებული და ყოველი წვიმის დროს იატაკი და კედლები ინესტება. ის ვარაუდობს, რომ კედლების დაბზარვა სწორედ ამან გამოიწვია. დეპუტატის თქმით, 2016 წლამდე სოფელში ბაგაბაღს საკუთარი შენობა არასდროს ჰქონია და როცა მშენებლობა გადაწყდა, თვითმმართველობას უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოეჩინა. ის მერიას მოუწოდებს, ვიდრე არსებული ბაგაბაღის შენობა გამაგრდება, ალტერნატიული ფართი მოიძიონ, სადაც 80-მდე აღსაზრდელს სკოლამდელი განათლების მიღება შეეძლება.
ხარისხიანა თუ არის აშენებული, მაგითომ იშლება. საძირკველიც მიწის პირას არის იატაკები და სინესტე მეტრამდე კედლების სუდანეთია. განა კედლები იყო გადახსნილი.
რადიო თავისუფლება თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა მასშტაბისაა პრობლემა და როდის განახლდება სააღმზრდელო პროცესი ფშაველის ბაგაბაღში. სააგენტოს უფროსის ია ლუარსაბიშვილის თანახმად, რამდენიმე თვეა საჭირო, რომ ექსპერტიზის ბიუროს განმეორებითი შემოწმება ჩაატაროს.
2-3 თვე არის დაკვირვების რეჟიმში, თუ ნახოთ კომარ არის უკვე დამატებითი ბზარები დამატებული. დეკემბრის ბოლოს ახლიდან გავაკეთებ სამხარაულის ექსპერტიზას და იმის მიხედვით მოქმედებთ უკვე, მაგრამ რეკომენდაცია მოგცესო ამ ეტაპზე, რადგან სასწავლო სააღმზრდელო პროცესია, ბავშვები არიან, მაინც თავი შევიკავოთ ბაღის გახსნისკენ.
ახალი აშენებული შენობაა, ხომ არ ჯელობთ იმაზე რა მოხდა?
მე ვერ ვიმშელებ იცით რატომ, რომ კომპეტენციის ზღვას ცილდება, რომ მე ამაზე ვიმშელო.
თელავის ბაგაბაღების მართვის სააგენტო სოფელ ფშაველში დროებითი ბაღის მოსაწყობად ალტერნატიული ფართის მოძიებას მანამდე არ გეგმავს, ვიდრე სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურო საბოლოოდ არიტყვის, შესაძლებელი იქნება თუ არა არსებულ შენობაში გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ სააღმზრდელო პროცესის განახლება. ხელმძღვანელობა. სააგენტოს ხელმძღვანელის იალუარ საბიშვილის თქმით, მათ რეკომენდაცია უკვე მისცეს მშობლებს, რომ ბავშვები მეზობელ ბაღებში მიიყვანონ.
გრძელვადიან პერსპექტივას ჯერ ვერ ვაყალიბებთ, რომ დაუშვათ პათი ტრანსპორტირება მოვახდინოთ სხვა ბაღში. აი ველოდებით ამ პასუხს, რომ როგორ მოიქცევა შენობა. თორე შესაბამისად თუ კი შენობას ეკნება ცუდი დასკვნა, ამაზე ვიიმჟელებს მუნიციპალიტეტი და სააგენტო და ბუნებრივია უახლოეს გადანაწილდება ბაღებში ბავშვები, ჩვენი ტრანსპორტირებით, რა თქმა უნდა, სულაც ჩვენ მოვემსახურებით. ამ ეტაპზე გადადიან თითი დინებით ბავშვები.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ვინ შეასრულა სამშენებლო სამუშაოები და რა პასუხისგებლობა აიღო საკუთარ თავზე კომპანიამ. რა პირობით ჩაიბარა მშენებლობა თავის მხრივ თვითმმართველობამ. მერის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ რადგან მშენებლობა 6 წლის წინ სხვა ხელმძღვანელობის დროს არის შესრულებული, ინფორმაციის მოძიებას გარკვეული დრო სჭირდება. მიმდინარე წლის ბოლოს გახდება ცნობილი რა ბედიელი სოფელ ფშაველის ბაგაბაღის შენობას და რამ გამოიწვია კედლების დაზიანება. ფშაველის ბაგაბაღის ახალი შენობისთვის 2016 წელს დაახლოებით 400,000 ლარამდე დაიხარჯა. აქედან დიდი ნაწილი ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიღო. 100,000 ლარზე მეტი კი საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გაიღეს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობს, რატომ არ მუშაობს კახეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში პირველ დაშენებული საბავშვო ბაღი. შემდეგი რეპორტაჟი შიდა ქართლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფლის კონკრეტულ პრობლემას ეხება. რაზეა ლაპარაკი ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთში მდინარის კალაპოტის გაწმენდას ითხოვენ. მდინარე შოლა ქვიშხეთს შუაზე ხობს. ერთი შეხედვით პატარა მდინარე სოფელს გაზაფხულის და შემოდგომის სეზონებზე დიდ პრობლემებს უქმნის. თითქმის ყოველწლიურად კალაპოტიდან გადმოდის. ადგილობრივთა სახლებს ეზოებს და სახნავსათეს ფართობებს ტბორავს. წყალდიდობის შიში ყველაზე მეტად მდინარის სიახლოვეს მცხოვრებ ქვიშხეთელებს აქვთ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მდინარის კალაპოტი 2 წელია აღარ გაწმენდილა. იქ კი უამრავი ნარჩენი და ღორღიყრია. კალაპოტში ამოსულია ბალახები და ბუჩქები, რაც წყლის გამტარიანობას ხელს უშლის. 2020 წლის წყალდიდობის შემდეგ შოლას გასწვრივ დამცავი ბეტონის ჯებირიც ააშენეს, მაგრამ დაუცველი ადგილები ისევ რჩება.
რამდენჯერმე ვიყავით დატბორილები უკვე. ყურადღეს ჩვენი გასაჭირი და აი ეს ჯებირი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა, ჩაისხა მას შემდგომ, მაგრამ ცოტა ზემოთ არის მოსახვევი ადგილი, სადაც კვეთრად უხვევს მდინარე და ეჯახება მიწაყრილს. იქ არ არის ეს ბეტონი. გუბდება წყალი, გადმოდის ბაღებზე და ისევ შემოგვიდის ეზოებში.
ჯერ სიბინძურე. წყალი როიკლებს, სუნი ძალიან ცუდი. როცა დიდდება კიდე, საშიშროება გვაქვს მოსახლეობას. ეხლა კი ბატონო ჯებირები გააკეთეს და ვიდრე ჯებირები არ იყო, მაშინ სულ დაგვენგრა ყველაფერი. წყალდიდობის მერე ჯებირები რო გაკეთეთ და ერთხელ გაიწმინდა. კარგად გაიწმინდა, საკმაოდ კარგად, მაგრამ მერე რომ მოდიდა ხოლმე, ისე მოიდანა ქვიშა.
ჯაგნარია გაკეთებული, სულ გასავალი აღარ აქვს იქით.
ქვიშხეთელებმა დახმარებისთვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართეს. ისინი ითხოვენ, რომ სოფელში მძიმე სამშენებლო ტექნიკა ჩავიდეს და მდინარის კალაპოტის გაწმენდა სწრაფად დაიწყოს. ხაშურის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეკა პაპუაშვილი ამბობს, რომ მერიას პრობლემების მოგვარების თხოვნით უკვე მიმართა, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან მის წერილს რეაგირება არ მოხოლია.
დამეტავშირდა ქვიშხეთიდან მოსახლეობა და წუხდნენ, რომ ზაფხულში ძალიან გამოვალი მდგომარეობა ჰქონდათ იმ მხრივ, რომ დაბინძურებული იყო იქ მდინარის კალაპოტში ამოსული იყო ბალახი და სიბინძურე და ქვეწარმავლები იყო მომრავლებული. მერიას არაერთხელ მიმართეს, დასუფთავების სამსახურს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა ყურადღება არავინ არ მიაქცია. მერე მე მომმართეს, ოფიციალურად საბუთითაც შევიტანე, რომ აქ პრობლემა იყო, თუმცა დღემდე არაფერი არ გაკეთებულა და ის არხი ისევ ისე დაბინძურებული.
ხაშურის მერიაში აცხადებენ, რომ მდინარის კალაპოტის გაწმენდის თხოვნით მათთვის არავის მეუმართავს. მერიის პრესსამსახურის წარმომადგენელი თათია ძინძიბაძე ამბობს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად მერიის ინფორმირება ადგილობრივ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ და რეაგირება აუცილებლად მოხდება.
დაახლოებით 2 წლის წინ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიამ სოფელ ქვიშხეთში გაწმინდა მდინარე შოლას კალაპოტი. ამ დრომდე ჩვენთვის აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით არავის მოუმართავს. თუ იქნება რეალურად პრობლემა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია შეისწავლის აღნიშნულ საკითხს და მიიღებს შესაბამის ზომებს.
მდინარე შოლა ხაშურის მუნიციპალიტეტის პრობლემებს თითქმის ყოველწლიურად უქმნის. მაგალითად 2014 წელს მოვარდნილმა წყალმა სოფელ ქვიშხეთში საცხოვრებელი სახლები დატბორა. წყალდიდობა განმეორდა 2017-18 წლებში. Хашურის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2018 წლის ზაფხულში იმ ადგილზე, სადაც წყალი დახურულ სივრცეებში გადის, ბეტონის კონსტრუქციებიც გააკეთა. თუმცა მდინარე დაუცველ ადგილებში 2020 წელს ისევ გადმოვიდა და მოსახლეობის ეზოები დატბორა. მაშინ კალაპოტიც გაწმენდეს, მაგრამ 2 წლის განმავლობაში იქ ისევ დაგროვდა ნარჩენები. ამოვიდა ბუჩქები და წვიმის დროს წყალს კალაპოტში გასვლა უჭირს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოში თბილისში დღეს გაიხსნა ოფიციალურად ნორვეგიის საელჩო. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება ვიზიტ საქართველოში. ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს შეხვდა, ასევე პარლამენტში გამართა შეხვედრები როგორც ქართული ოსნების უმრავლესობის, ისე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.